საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით კონსმეთ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია კოტე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არსებობის 2000-ზე მეტი წლის მანძილზე მუშაობს თვითმართველობის საკითხებზე, ხოლო ხოლ საქართველოში არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. კოტე, გამარჯობა, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
2:40 91 57. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40 91 57. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40 919 2:40 929 2:40 929 2:40 ეს არის ტელეფონები, რომელთაც შეგეძლოთ სტუდიაში დარეკოთ და დავუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმარს. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც ჩანაწერში ზე პირდაპირ ეთერს ცხადია. ხოლო თუ რადიო 1 უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. ნომრები კიდევ ერთხელ 2:40 919 2:40 929 2:40 929 2:40 ხალთ საქართველოში, მთელ საქართველოში იმართება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნები. თბილისი ირჩევს მერს, საკრებულოს, სადაც ხვდებიან წევრები როგორც პარტიული სიით, ისე მაჟორიტარული არჩევნების შედეგად. და ჩვენი საუბარი ბუნებრივია უტრიალებს არა იმდენად არჩევნებს, ან არა მხოლოდ არჩევნებს, რამდენადაც თვითმართველობას უკაცრავად ფაროსანა გაზით მე მგონი მხარზე. ხო. კარგი. ბოდიშ ვითხო. ა ჩვენ დაახლოებით ასე 4 თვის წინ შევხვდით ერთმანეთს ამ სტუდიაში და ვილაპარაკეთ თვითმართველობის კანონზე, რომელიც შეცვალა ქართულმა ოცნებამ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. ა ეს ცვლილებები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ განახორციელა, იყო უარის თქმა მის მიერვე ადრე შეტანილ ცვლილებებზე. ანუ როგორც შეცვალა კანონი რამდენიმე წლით ადრე თვითმართველობისა, ისე დააბრუნა ის ძველვითარება. შეპარაკია ზოგიერთი თვითმართველი ქალაქისათვის ამ სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ და მაშინ ჩვენ ლაპარაკობდით როგორც თვითმართველობის ფუნქციებზე დემოკრატიისათვის, ისე საქართველოსში თვითმართველობის რეალურ მდგომარეობაზე. მე დაახლა კითხოთ და ლაპარაკოთ უპირატესად თბილისის მაგალითზე. თბილისში თვითმართველობის არჩევნები რომ წარმოედგინო, დამთავრდეს ხელისუფლების არა ისეთი წარმატებით, რბილად რო ვთქვათ, როგორც მას სურს. ვთქვათ, ვიღებთ მრავალპარტიულ საკრებულოს, რომელშიც ხელისუფლებას არ აქვს უპირატესობა. აი ამ შემთხვევაში თვითმართველობას თუკი წარმოედგენთ, რომ ვერავის ვერ გადაიბირებენ მაგალითად და საკრებულო რჩება ოპოზიციური, თქვათ, ისევ კიდევ დაშვება ხელისუფლების კანდიდატის არჩევის შემთხვევაში. ხო, მერად. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გამომდინარე ჩვენი პოლიტიკური კულტურიდან, გამომდინარე თვითმართველობის ტრადიციიდან, საინტერესოა რას ვიღებთ? ეფექტიან მართველობას, მოშლილ მართველობას, ნაბიჯს წინ დემოკრატიის განსავითარებლად? არ მინდა ახლა ეს შემოსახასი პასუხების ჩამოწერა, იმიტომ შეიძლება არც ერთი სწორი არ იყოს. უკაცრავად დაშვებისა და ჰიპოთეტური შეკითხვისათვის
მეორე მხრივ შეგვიძლია დაშვება გავაკეთოთ.
ყველანაირი მხრივ შეგვიძლია გავაკეთოთ.
გამარჯვება მერის არჩევნებში, საკრებულო კიდე სახელმწიფო.
ხო, კი ბატონო, ეგრეც გავაკეთოთ.
საინტერესო კითხვა და ჩვენი სამწუხარო ჩვენი კანონმდებლობა ესეთი კონფლიქტური სიტუაციიდან გამოსავალს არ იძლევა. და თუ არ
მოხდება
ამ კონფლიქტური სიტუაციიდან, როდესაც თქვათ პოლიტიკური კრიზისია, ხო, საკრებულოში თქვათ არჩეულ მერს არ ყავს ყარი უმრავლესობა, რომელიც მის მხარესაა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მერს ძალიან გაუჭირდება საკუთარი პოლიტიკის გატარება. პირველ რიგში ეს გამოიხატება ჯერჯერობით ჩვენი კანონით თვითმართველობის შესახებ. მერმა ყველა სამსახურის უფროსი და მისი მოადგილეები უნდა წარუდგინოს საკრებულოს დასამტკიცებლად. ცალკე საკითხია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიუჯეტის კანონი, ხო? Да, а сейчас, а ну фактически мэр с ჩვენი კანონმდებლობით мэрი არის სუსტი ფიгура. მას არანაირი ბერკეტი პოლიტიკური არ გააჩნია საკრებულოს ზემოქმედების და საკრებულოს ფაქტურად შეუძლია აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა ჩეხშიც კი შეიყვანოს თუ არ შედგა კონსენსუსი მოლაპარაკება ესეთ სიტუაციის დროს და რაღაცა ორი მხარე დათმობებზე არ წავიდა და კარგი აგებით პოლიტიკური თანამშრომლობა არ შედგა ან კოალიციური მართლობა თქვა პავერმაში საკრებულოში არანაირად არ აქვს მერს არც საკრებულოს დაშლის უფლება არც ვეტოს დადება თქვა ნორმატიულ აქტზე ან ის რომ თქვა საკრებულო არ დაუმტკიცა და მან თავისი გაიტანა და თქვა დანიშნა მაინც სამსახურის უფროსები და ასე შემდეგ.
ანუ სამსახურის უფროსებს საკრებულო ვერ ეწინააღმდეგება უნდა.
არა, საკრებულოს უნდა წარუდგინო, საკრებულომ თუ არ დაუმტკიცა ისე თბილისში
ჯერჯერობით.
ნუ ერთად იგივე არის, ანუ ამ შემთხვევაში
კენჭისხრა
უნდა ჩატარდეს და თქვა ამ შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობა აუცილებელი არის. ასევე საკრებულოს უნდა დაამტკიცოს ბიუჯეტი, ხო, რომელსაც აღმასრულებელი ხელისუფლება შეიმუშავებს. ასევე თქვა ეს საპრივატიზაციო ნუსხა, საშტატო ერთეულები და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტურად ყველა საკითხი გადასაწყვეტად მერმა უნდა მიმართოს საკრებულოს და საკრებულოსგან თანხმობა უნდა მიიღოს. აქედან გამომდინარე ძალიან ასე ვთქვათ
თბილისშია ასე?
ჯერჯერობით ქუთაისში ერთპიროვნულად ნიშნავს მოქმედი კანონმდებლობით მერი სამსახურის უფროსებს და საკუთარ მოადგილეებს ან დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში, მაგრამ უკვე კანონპროექტი არის მზად, სადაც უკვე შეთავაზებულია თბილისის მოდელის გავრცელება მთელ საქართველოს. ანუ ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნება როგორც აი თბილისში მთავრობა არის ეს გამგეობები და გამგებელს უკვე ერთპიროვნულად აღარ შეემს მერს უფროს. უკაცრავად ეს ცვლილება შევიდა გამგებლებს ახლა მერს უწოდებთ. მერებს არ შეიძლება სამსახურის უფროსების ერთპიროვნულად დანიშნა. ანუ მათ ეს კანდიდატურები უნდა წარუდგინონ საკრებულოს და საკრებულოსგან მიიღონ თანხმობა. ნუ ეს არის ჯერ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და ნოემბრის თვეში მოხდება ამის განხილვა და ალბათ პარლამენტი ამ ცვლილებას მიიღებს და ფაქტურად თბილისის მოდელი გვექნება ყველა მუნიციპალიტეტში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან რთული სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას და კრიზისული. ამ შემთხვევაში, როგორც კიდევ ვთქვი, თუ არ შედგა შეთანხმება პოლიტიკურ ძალებს შორის, თქვათ იგი აღასრულებს საკრებულოში შეკრი, თუ თქვათ ესეთ ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა, ანუ ვერც ერთი კოალიცია ვერ მოაგროვებს საკრებულოში უმრავლესობას ერთნიშნულოვნად და ვერ შედგება, აქ კიდევ უფრო მეტად გვექნება კრიზისის სახე და საერთოდ თქვათ მთლიანად შეიძლება პარალიზებულა მოხდეს მუნიციპალიტეტის საქმიანობა. Ну, აქ არის ერთი გამოსავალი, რომ შესაძაც თქვათ ბიუჯეტი ვერ მტკიცდება და ასე შემდეგ, ну, წინაწლის 1.12-ი და ასე შემდეგ. ხარჯვა გრძელდება უბრალოდ ახალი პროგრამები და ახალი ინიციატივები ვერ დაფინანსდება
მანამ. Я именно говорю, абсолютно, გთხოვთ რომ თქვენ გაიხსენოთ 2002 წელს იყო არუტკრომ სკავსი ვითარება, აფსებს გავსი ვითარება არის ზარგან მეორებულა. და არც ჩვენი დაშვების გავსია. მაშინ იყო ქალაქის თბილისის მერი დანიშნული ან ზოდელავა და უცებ საკრებულო გამოვიდა ოპოზიციური, იქში უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა მოიპოვეს ერთად ნაციონალებმა და ლეიბორისტებმა. ხო, ეს არ იყო პროსახელისუფლებო, მაშინ
შეერთების
მომხრე საკრებულო ნამდვილად არ იყო, არც ცენტრალურ ხელისუფლებას და არც ზოდელავას ხარდამჭერი მაინც და მაინც. თუმცა მაშინ თქვენ თქვით, რომ დღევანდელი მერი სუსტია, თუ მას საკრებულო ხარდაჭერა არ აქვს და ის მერი, მიხომცო დანიშნული იყო, მას თითქოს და შეეძლო შტაბის ტილებას ვამბობჩემსაც და მოდი გავიხსენოთ როგორი იყო.
კი, არ მაშინ მას ჰქონდა კალგარში.
არა,
არანაირად არაფრად არ ჩაიგდო, მაშინ ჩვენ ქალაქის მერები, პრეზიდენტის მერი იყო დანიშნული 2002-ში, თუ გახსოვთ. და მაშინ თბილისში ჩვენ არ ქონდა სრულყოფილი თვითმმართველობა, მაშინ იყო ეს ეგრეთ წოდებული კანონი თვითმმართველობისა და ადგილობრივი მმართველობის შესახებ, ანუ ორი სათაური და თბილისში სახელმწიფო მმართველობაც ხორციელდებოდა თვითმმართველობასთან ერთად. ამიტომ მთელი რიგ საკითხებში ბერკეტები ქონდა ქალაქის მერს, ანუ სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას შეგრძნობებულში. ამიტომ საკრებულოს მაშინ დიდი ფუნქცია თქვა და ხელისშემშლელი ხელისშეშლა აღმასრულებლისთვის ნაკლებად შეეძლო. წმინდა პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა ამ შემთხვევაში საკრებულოს და მაშინ თქვა იმ პერიოდში ყველგან მერებიც და გამგებლებიც ძლიერ ფიგურები იყვნენ, ანუ კანონსაკანონმდებლო კუთხით თუ ავიღებთ, ისინი რაიონებში მაშინდელ მუნიციპალიტეტებს დღევანდელს რაიონები ეწოდებოდა, ისინი იყვნენ დანიშნული ფიგურები, პრეზიდენტი ნიშნავდა მათ და ისინი ახორციელებდნენ სახელმწიფო მართველობას ადგილებზე.
კოტე, უკაცრავად.
და არა თვითმართველობას.
ხო. ან ბოლომდე ცენტრალიზმი.
ბოლომდე ცენტრალიზმი. და იყო პატარა ელემენტი თვითმართველობის ქალაქ თბილისში, რომელსაც უკვე საკრებულო, კი, ბიუჯეტს რაღაც საკრებულო უმტკიცებდა, მაგრამ ეს უნიშნელოა.
ასე თქვა, თეორიულად თქვენი ძალიან ბევრი ადამიანმა იცის, ოღონდ ამ ცოდნას რამდენად აღიარებს, რამდენად გადახარშავს თავის პოლიტიკურ ღირებულებებად, ეგ არ ვიცი, მაგრამ თეორიულად ფიქრობ ბევრი ადამიანმა იცის ნიშნულობა თვითმართველობის ორგანოებისა დემოკრატიის განვითარებისათვის და ასევე სმენია რა როლს, რა ფუნქციებს კისრულობენ თვითმართველობები კანონის ძალით, ასაკურელია განვითარებული დემოკრატიის, განვითარებული ეკონომიკის უფრო თავისუფალ ქვეყნებში, ვიდრე ჩვენ ვართ. თქვენი აზრით, როგორ ჯობია დამთავრდეს თვითმართველობის ორგანოების არჩევნები საიმისოდ, რომ ჩვენ ამ საზოგადოებამ, ქართულ საზოგადოებამ, ქართულმა სახელმწიფომ გადადგას ნაბიჯი მეტი თავისუფლებისკენ, მეტი დემოკრატიისკენ, მეტი თქვათ ასე თვითმართველობისკენ. ხო, მოქალაქეთა რაც ნიშნავს რეალურად მოქალაქეთა მეტ ჩართულობას, პირდაპირ თუ ირიბს ქალაქისათვის, მათი საცხოვრებელი ადგილებისათვის მნიშვნელოვანი განაცვლებების მიღებაში.
ეს თქვენ ახლა აღნიშნეთ თქვა საზღვარი უცხოეთის გამოცდილება ამ კუთხით, იქ თქვა ეს ადგილობრივი დემოკრატია, თქვა განვითარება ინფრასტრუქტურის და იმ მუნიციპალური, კომუნალური მეურნეობის, რასაც თვითმართველობა მოწოდებული, იქ ეს რაღაც ორგანოთ ისე არის ერთად შერწყმული, ამ მოდელის ჩვენთან გამოტანა პირდაპირ, ან ჩვენ ვიღებთ, რომ რატომ რაღაც ესე დაგვრჩებდა, ან ვიღებთ დემოკრატიზაციისკენ, უფრო მეტად დაახლოებისკენ ხელისუფლების მოქალაქეებთან, თქვა ეს ჩართულობა და ცალკე რჩება ხშირად ეს ინფრასტრუქტურა, თქვა, ხო, რასაც მოსახლეობა ითხოვს და აი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, თქვა, რასაც ახლა ჩვენ უცხერდით ტელეეკრანებიდან, ან უშუალო შეხება ჰქონდა, სულ ყველა კანდიდატი ძირითადად წინაარჩევნებისგან განსხვავებით უკვე კონკრეტულ პრობლემატიკას წამოწევდნენ, წინ კონკრეტულ პრობლემებზე საუბრობდნენ, თქვა. ამ შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი მაინც სამწუხაროდ მარტო თბილისზე იყო კონცენტრირებული, თქვა, ეს საცობები, ეკოლოგია, ბინადმშენებლობა და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ აი ეს ნაწილი აქ თქვენ ახსენეთ, დარჩა ასე თქვა მიღმა, რომ ეს არის თავალი თვითმართველობის ადგილობრივი დემოკრატიის გაღმავება, მოქალაქეთა უფრო მეტი ჩართულობა, ანუ დღეს ვითომ ჩვენ გვეკითხებიან, გამოკითხები ტარდება, აი რა გაწუხებთ, ამაზე აგებენ პროგრამებს, მაგრამ მე რომ მოდიან უკვე ჩვენ ვავიწყდებით იმ გაგებით, რომ უკვე მოქალაქეებს, მოსახლეობას არავინ აღარაფერს აღარ ეკითხება და ჩვენი უფლება, ასე ვთქვათ, იფარგება მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობით. ამას გთხოვენ და მე უკვე არც ერთ ხელისუფლებას, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მოქალაქე აღარ აღწენდება და აღარ იწევს, აღარ თავს უკვე ყოველდღიურ საქმიანობაში, ყოველდღიურ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც არის
თავი. ხო, შეიძლება არც ახსოვდეთ, რომ მათ შეუძლიათ დასწრება საქართველოს თომებზე.
ანუ ეს ახო რთული არის, ხა თქვა, არის ხო ჯერ ერთი, ეს არა, ეს პრობლემაც რომ არ იყოს, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ვერ, მაგრამ არის დაინტერესებული ადამიანები, ხო, ინტერესთა ჯგუფები, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ჩაერთონ, რა თქმა უნდა. აქ არის საუბარი, ანუ ჩვენ ის ფორმა პირდაპირი დემოკრატიის, თქვა, რეფერენდუმები და ასე შემდეგ არ ვარ კანონით გარანტირებული, რომ ადგილობრივ დონეზე, თქვა, ყველა მოქალაქეს ვკითხოთ აზრი და მათი აზრი იყოს სავალდებულო მე ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, ხო, ეს რეფერენდუმების თემა გამორიცხული. ამიტომ სხვადასხვა მექანიზმები არის, ზოგიერთი კანონშიც არის ასახული და ზოგიერთი უამრავი სხვა მექანიზმებია, როგორ შეიძლება ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეები ჩართოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ არჩევნებიდან არჩევნებს შორის პერიოდში, რომ აი ეს პრობლემები რაც ექნება ხშირად ხელისუფლებას, თქვათ, რომ ისეთი განაცხადებების მიღება, რომელიც არის ხშირად არაპოპულარული, რომ აი ამაზე დრო დაკარგოს უფრო მეტი ახსნა, იყოს უფრო მეტი მონაწილეობა, იყოს სხვადასხვა საინტერესებული მხარეების. აი ეს ნაწილი საერთოდ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში თითქმის არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ უხსენებია, ასეთ საფუძვლიანად არ ქონია ეს ნაწილი გათვალისწინებული. ძირითადად იყო საუბარი ის, რაც ახლა ეს როგორ შეგვიკითხები არ გაწუხებს, რა თქმა უნდა, რომ კითხვა ხა საკრებულოს კომასზე დასწრება გინდა თუ რომ გზა იყოს ნორმალური, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, მაგრამ თვითმართველობა ამის გარეშე საერთოდ რაღაც ვინა მაშინ ან საკრებულოს არჩევა, ხო? ანუ ამას ცენტრა ის ძველი გამგებლების და მერების, რომელიც პრეზიდენტის მიერ იყვნენ დანიშნულები, ისინიც ადვილად განახორციელებენ. ანუ ეს ერთი მთლიანია,
რომელიც თუ დაკვირები ხართ საქართველოში, შეიძლება გამოირჩეს რომელიმე რეგიონი, სადაც მოქალაქეები არიან ცოტა უფრო აქტიურები, სწორედ ამ თვალსაზრისით. დაინტერესებით მათი რაიონის, მათი ქალაქის, მათი დაბის შიდა საქმეებით, არა პოლიტიკური ამბებით ასაკურული, არა. უბრალოდ მათ არეზარებად, არა უბრალოდ მიაწვდინონ ხმა და საჩივრის ან განცხადების ფორმით მიმართონ ხელისუფლების ორგანოებს, სამინისტროს, ესა თუ ეს საკითხი მოუგვარონ, არამედ უფრო ქმედითები იყო, ხო, ჩაერთონ და თქვა თავიანთი თვალსაზრისები გაუზიანონ, როგორ შეიძლება ესა თუ ის მათთვის საშური მცირე მასშტაბის, მაგრამ პრობლემა მაინც მოაგვაროს ქალაქის ხელისუფლებამ, თუ მთელი იმედი დაფუძნებულია ხელისუფლებაზე, რომ რა კიღა ის არჩევლია, ხო, იმა უნდა იტეხოს თავი. თავარია ჩემგან გაიგოს რა ხდება, თორე ჩემი საქმე მოგვარებაზე ფიქრი არ არის. არის ეგეთი ადგილი საქართველოს, სადაც მოქალაქეები არიან ცოტა უფრო აქტიურები, მაინც ვიდრე დანარჩენ საქართველოში. და თუ შეიძლება მსმენელი მივიღოთ, ველოდება და ჩემი კითხვაც არ დავივიწყოთ, გამარჯობა. დიახ, გისმენთ?
გამარჯობა. აი, მოგესალმებით ბატონო, ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ პარტიზანულ. ანუ თქვათ, მაგალითი მინდა მოიყვანო, აი მაჟორიტო დეპუტატი აირჩიეთ და ხედავთ, რომ არაკეთებს საქმეს, აი შევიკრებთ 10000 კაცზე ზემოქმედება არ აქვს, რომ მასზე გავლენა მოახდინოთ ვერანაირი და ესე იგი ამნებში აი რაღაცა ცვლილების შეტანის შესატანი აუცილებელი. იმისაც, რომ ქვეყანა განვითარდეს, აუცილებელი ცვლილებებია, ბატონო, თქვენ მოგმართოთ, ეს უნდა როგორმე საინფორმაციო საშუალებებით უნდა გავრცელდეს და კანეში რაღაც დამატებითი მუხლებია ჩასარწერი ან რაღაც, რომ ქვეყანა განვითარდეს. აი მანქანა არ მიდის, ხო, რაღაცა უშლის, ხო, ან ბორბალი უნდა გამოცვალო, ან რაღაც რომ წინდაოდეს. მიმიხვდით, ბატონო, დავით?
მიხვდი, მე მგონი თქვენ ლაპარაკობთ დეპუტატის გამოწვევის შესაძლებლობაზე და ახლის არჩევის ერთ საარჩევნო ციკლში, ხო?
ნებისმიერ ის სქემებია საჭირო, რომელიც უბრალოდ დეტალების შესატანი პარლამენტში ცვლილებები მასში კანონმდებლობაში, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის განვითარებას. აი თუნდაც მეუბნის კანდიდატი აღვიქვით მარტინ მაგალძე, ყველა ამბობს მე გავაკეთებ ამას იმას. კი ბატონო, გააკეთეთ. დაწერე მინიმუმი პროგრამა და თუ ეს შეასრულე პასუხი აგე რა. ან პირადი კონების კონფისკაცია, ან ციხეში წადი, რომ 1000 კაცი რომ მოაწყდე 10000, რაღაც პასუხებულობა ხომ უნდა დაეკისრო. ანუ მექანიზმები რაღაცები უნდა მოეწყოთ, რომ ადამიანმა განიცადოს პასუხებულობა და აფიქდეს, ვა, წავიდე მე რა თუ არ წავიდე. მიმიხვდით?
კარგი, მადლობა კითხვისთვის. ერთი პასუ და მეორე მსმენელი მარე მივიღოთ. გისმენთ?
ალო.
დიახ.
სტუმარ მასპინძებს სალამი.
გისმენთ, ხალხო.
ერთი შეკითხვა მაქვს, შეიძლება ქამდე ცნობილია, მაგრამ მე ბოდიში რომ გამომჭა. დღეს მე ეკრანზე ვნახე 10 კანდიდატი. და რა თქმა უნდა, ამათი კანდიდატიდან უკვე ძელებურად 50% მე მგონია ვერცერთი ვერ მიიღებს. როგორ გადაწყდება? უბრალო უმრავლესობით არჩევა მერობის.
კარგი, კანონით წყვეტავს მაგას მოგახსენებ ჩვენი სტუმარი. მე კიდე ერთი მსმენელი, გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
გისმენთ ბატონო.
მე შეკითხვა მაქვს, იცი? აი ჩემ და მათ საბედნიეროდ თავიდან რო დაიწყო ეს თვითმართველობის რეფორმა, ხო, როცა მიხვდნენ რომ აი ეს რაიონებს სანამ შეუერთებდნენ თქვა გარკვეულ ქალაქებთან რაღაცა, რა ეხლა რომ მოხდა გამსხვილება, აი ეს იყო აბსოლუტურად მე პირიქით მეგონა რომ გააწრილებდნენ ამას, ან უფრო ქვედა დონეზე მოხდებოდა ამ გამგებლების არჩევა, ამ მინი გამგებლებს ასე გახობენ ადრე და რეალურად აი მოკლე ერთეულში სადღაც მოხდებოდა თქვა თვითმართველობის დანერგვა და ტიპს ეხლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი იცი თქვენ ამ ხელან და თხილნარიდან ან კირნათიდან ან იმიდან რატო უნდა ჩამოვიდეს თქვა აგერ იმაში ხელვაჩაურის ცენტრში ჩემთვის გაუგებარია თქვა თავისი ვიწრო პირადი იმის პრობლემის მოსაგვარებლად. მე მეგონა უფრო ამ გზით წავიდოდა თვითმართველობის რეფორმა, მარა წავიდა პირიქით რაღაც გამსხვილებებს ვიღებთ ჩემთვის გაუგებრად და მეორე რაღაცა მაინტერესებს კიდე აი მაჟორიტარი დეპუტატობის გამოწვევაზე ხა მარტო აქ ჩვენს ეთერში არ საუბრობენ, სხვაგანაც საუბრობს ხალხი, მაგრამ კანონში არაფერი ცვლილება არ არის შესატანი ხალხო. მაჟორიტარი დეპუტატის კომპეტენციას არ წარმოადგენს კეთილმოწყობა რაღაცა უბნის და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება. გაიგეთ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხალხის ვალდებულება არის კანონპროექტების წერა ისეთის, რომელიც გამოადგება თვითმართველობას და თუ არ ასრულებენ ამას, კეთილიინებეთ და დააყენეთ საკითხი და გამოიწვიეთ და მაჟორიტარებს გზის დაგებას არ უნდა უთხოვდეთ დღეს 21 საუკუნეში რა ბოტიში.
კარგი, კი ბატონო. მე არ ვიცი ჩვენი პირველი მსმენელი მესამე მსმენელის ზარს პასუხად მიიღებს თუ არა, მაგრამ მოდი დავტოვოთ ორივე ზარი ძალაში და ჩვენ გავაპასუხოთ. ჩვენ კი არა თქვენ უფრო სწორად. მოდი შეიძლება წუთ ყოველს მარტივი კითხვით თუ პირველ
ტურში თუ ვერავინ ვერ დააგროვა 50% პირველ ტურში ჩვენ ორ პირაში
თუ საქმე ეხება მერობის კანდიდატს.
თუ მერობის კანდიდატს ეხება სამკვირაში გამართება არჩევნების დღიდან ორ სამკვირაში გამართება მეორე ტური, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ პირველ მეორე ადგილზე გასული კანდიდატები, ანუ საუკეთესო შედეგის ორი კანდიდატი და უკვე მათ შორის გამარჯვებული გამოვლინდება ჩვეულებრივ, ვინც უფრო მეტ ხმას დააგროვებს მოწინააღმდეგეს.
რა შეიძლება მაჟორიტარების არჩევნების
მაჟორიტარების აქ მარტივად არის, აქ მეორე ტური არ არის გათვალისწინებული, ანუ ვინც ფაზე მეტ ხმას აგროვებს, ის ხდება გამარჯვებული და ასეთ შემთხვევაში თბილისში ჩვენ გვაქვს 25 მაჟორიტარული ოლქი, ანუ თბილისში 25 ადამიანს ვირჩევთ მაჟორიტარული წესით, ხოლო 25-ს
25-ს
50 წელი
50 ხმას
25 ვირჩევთ პროპორციული.
ანუ კენტი რაოდენობა არ უნდა ყოფილიყო,
აცხები თუ ფაფა მახსოვს. ეს პერიოდი იყო 2006 წელს იყო 49. შემდგომ 50-ია, 25-ზე არის. 25 ვირჩევთ, ასე ვთქვათ, პროპორციული საარჩევნო სისტემით. რა შეეხება განსხვავებას ამ ორი წესით არჩეულ დეპუტატ შორის, საკრებულოს წევრი იქნება თუ პარლამენტის, არანაირი განსხვავება არ არის შინაარსობრივად. ისინი არიან ორი თან ყოველთელი საქართველოს წარმომადგენლები პარლამენტში და მთელი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლები საკრებულოში. მათი საქმიანობა არაფრით არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნებისმიერ ჩვენთანგანს მიხედვით იმისა, თქვათ, ის ჩვენი ოლქიდან არის მაჟორიტარი თუ პროპორციული შეგვიძლია მივმართოთ და ის ვალდებულია ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები მოისმინოს, მიიტანოს ხელისუფლებამდე და ასე შემდეგ. რა შეეხება თვითონ ახლა საკრებულოს დონეზე რო დავიდეთ, გაჩნია რას მოვითხოვ ჩვენ დეპუტატისგან, იგივე საკრებულოს წევრისგან, ხო? ანუ ჩვენ ანუ რა ხდება არჩევნების დროს, ჩვენ მივდივარ და ვირჩევთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენს მაგივრად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, ხო? ჩვენ დელეგირებას უკეთებთ ჩვენი უფლების, რომ ვართოთ ადგილობრივი პრობლემები, ხო? ანუ დემოკრატია არის ხალხის მართლობა და ეს ნუ ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობითი დემოკრატია და ამ წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირობით ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს რჩეულებს, რომლებსაც ჩვენ ვანდობთ ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტილების მიღებას. და მათ უნდა მიიღონ პირველი რიგში გადაწყვეტილება თუ ის თანხა, რომელიც არის ასე ვთქვათ მობილიზებული თბილისის მასშტაბით, რომელსაც თბილისის ბიუჯეტს ეძახით ან ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის, პირველი რიგში უნდა განაწილონ ეს თანხა, რომ მიიღონ ბიუჯეტი, როგორ დაიხარჯება ეს ფინანსები. ასევე მათ უნდა დაარეგულირონ მარეგულირებელი ფუნქცია, ანუ ნორმატიული აქტები უნდა მიიღონ, აი ვთქვათ იყო ხო საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ ხმაური აწუხებს თბილისელებს. ხო, და ეხა უკვე არის, მე მგონი, შეუძლია მიიღოს რაღაც გარკვეული ნორმატიული აქტი, ქალაქ თბილისში 11 საათის შემდეგ აიგზავნოს
და იზომება ეს
ხმაური, მაგრამ შეიძლება ჩვენ თვითონებმა ვთქვათ, რომ არ გვინდა რომ პირველ საათამდე ვიხმაუროთ და თუ ესეთი უმრავლესობა ვიქნები და ჩვენ წარმომადგენლებს ავირჩევთ, ჩვენ მას მოვთხოვთ, რომ იყოს ესეთი ნორმატიული აქტი, რომელიც იქნება სხვანაირად თქვა და ჩაიწერება, რომ პირველ საათამდე შეიძლება, ან 9 საათამდე და ასე შემდეგ. ანუ საკრებულო და მეორე ფუნქცია მთავარის იგივე ნებისმიერი საკრებულოს და განსაკუთრებით მაჟორიტარებს, იმიტომ თქვენ რომ მაინც იმ საკუშაულო შეხება იმ უბანთან და წესით იმ უბანში უნდა ცხოვრობდეს ის საიდანაც ის არჩეული, ხო, მუნიციპალიტეტების ზონის უფრო ადვილია, იმიტომ სოფლებიდან ირჩევენ და იმ სოფელში ცხოვრობს, რომ აი იმ სოფლის მოსახლეობის პრობლემები, თქვათ, სხვადასხვა საკითხები მიიტანოს ვარ მუნიციპალიტეტში და აყენოს საკრებულოს ფონდზე, გაათვალისწინებინოს ბიუჯეტში, რომ რაღაც გარკვეული თანხები გამოიღოს ამ პრობლემების ამოსაფრქვლად და ასე შემდეგ. ამიტომ საკრებულოს წევრები და ნებისმიერი დეპუტატები უფრო აქტიურები უნდა იყოს, ნებისმიერი არა აქვს მნიშვნელობა კიდევ ვიმეორებ, ეს მაჟორიტარი იქნება თუ პროპორციული წესით არჩეული, რომ ქონდეს ხშირი კონტაქტი ამ არჩეულებთან. და ეს არის ძირითადი მთავარი, რაც აკლია ჩვენს დემოკრატიას, ასე ვთქვათ, ეს არის ანგარიშვალდებულება. ჩვენ ვირჩევთ და შემდგომ არც არ ჩვენი არჩეული ადამიანები თვლიან საჭიროთ ხშირ შემთხვევაში მომავალ არჩევნებამდე რომ ანგარიში ჩავაბარონ მათი გაწეული საქმიანობის შესახებ და არც ხშირად ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე ამას მათგან. რაც შეეხება გამოწვევას, გამოწვევა ჩვენი კანონმდებლობით დაუშვებელი არის. და ამას აქ თავისი მიზეზები, ეს არის თავისუფალი მანდატი სარგებლოს ნებისმიერი არჩეული პირით და ის მას
ანუ ეს ნიშნავს თავისუფალ
ანუ მას ვერავინ ვერ გამოიწვევს ვერც პარტიებსაც აქვთ ხოლმე სურვილი და გამოთქვავენ რომ აი ჩვენს მიერ პარტიულ სიაში ჩაწერილი ადამიანის უკან გაწვევის უფლება ქონდეს და ეს რომ
მაგაზე ერთი კონტრარგუმენტი მაგ გაგებული კონტრარგუმენტი გამოწვევისათვის ან გამოწვევის წინააღმდეგ არსებული არგუმენტი გაგებულია მოსმენილი მაგ ერთი რუსი პოლიტიკოსისგან დაახლოებით 20 წლის წინ, როცა რუსეთში პოლიტიკოსებს ჯერ კიდე თვლიდნენ დემოკრატებად, აი მაშინდელია და ეხლა ძალიან ძნელია მაგათი პოვნა, ხო. ხო და მაშინ იმ დემოკრატო პოლიტიკოსმა თქვა, რომ არაო, რა, მე წინააღმდეგი ვარ გამოწვევის, იმიტომ რომ თუ აირჩევენ იდიოტს, გაუშვი აი უყურონ და ისწავლონ ჭკუა იმაზე, როგორ არ უნდა აირჩევენ იდიოტი. ყავდეთ ეს 4 წელი, კარგად დაიმახსოვრონ და მერე გააკეთონ. ანუ ეს მისი აზრით, ცუდი დეპუტატის არჩევით, აორჩეული უნდა იზრდებოდეს, ხო? და მომდენო ჯერზე რომ კიდე იდიოტს დაუყენებენ, თუ დაუყენეს, ცხადია? აი ეს აღარ აირჩიოს. ის ამბობდა ამას.
ხო, არა, ერთ-ერთი ნუ ეს სოდა პროპოზიცია გამონათქვამს. ნუ ყველაზე კარგ ვარიანტში იგივე ადამიანი აღარ უნდა ერთიო. მეორე, თქვა, შეიძლება სხვაში შეცდე კიდე და ნუ ზოგადად შეცდომისგან არ არის დაზღვეული და ახლა მაგრამ თავარი რაც არის, რომ ეს არ უნდა გახდეს გამოწვევა შემდგომ განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და ახალგაზრდა დემოკრატიებში ეს შემდგომ პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ მექანიზმს დაუშვებ ერთი მხრივ, თქვა, შეიძლება რაღაც კარგი იყოს დადებითი, მაგრამ მეორე მხრივ და უმეტეს შემთხვევაში ეს იქნება პოლიტიკური ინსტრუმენტი ვიღაცის ხელში და ამ ინსტრუმენტს ძალიან კარგად გამოიყენებენ, თქვა, იგივე მის ასე თქვა დაჟალებს დასამორჩილებლად.
ა ჩემ კითხვა გახსოვ.
რეგიონებსაც
შეიძლება. ამ რეგიონი ადგილის
დაბალია, ნახე მაგას ვფიქრობდი. არის იმ რეგიონებში, სადაც არასამთავრობო სექტორი და მედია განვითარებულია, ისე მათი ხელშეწყობით აი ასეთ რეგიონებში, თქვა, ოზურგეთი, შეგვიძლია ავიღო დიდი ქალაქები, სადაც მეტნაკლებად შეიძლება დადებითი ტენდენცია ქონდეს ამ მიმართულებით, მაგრამ უმრავლესგან ძალიან პასიური არის, თუ მის კარს არ შეეხება კონკრეტულად და მის კარ მიდამოს ადამიანი ძალიან
კოტე რაშულის ამას თავი დავინიშნოთ საქართველოს რაღაც სხვა პრაქტიკებს გადავხედოთ.
ну სხვაგანაც ახლა ეს რეგიონია იქაც ძირითადად ინტერესა ჯგუფები
სულილების ადგილი ტოპოსი როგორც თქვა სად არის საძიებელი იქნებ კანონი შეიძლება შეეცვალოს თუ ეს გულისხმობს ან მოითხოვს კი არ გულისხმობს კულტურის ნელ-ნელა გადატეხვას ასე
ვთქვი. აი ზუსტად
აი ამას თუ მოითხოვს მაშინ რანაირად დაიწყოს ეს ცვლილება?
ორი მხრივი მოძრაობა არის ხო, უნდა იყოს მოქალაქეების ინტერესის და თვითონ პოლიტიკური ძალების რომ ეს ურთიერთშემოქმედი ძირითადად პოლიტიკურ ძალებს და ხელისუფლებას უნდა აწყობდეს რომ მას ხშირი კონტაქტი და პირიქით მოიყვანოს რომ იმიტომ შემდგომ არჩევნებზე უნდა გავიდეს ისევ და უფრო მეტი მომხრე
შეიძლება აქტიური მომხრეები პრობლემა არ არის პრობლემა არის აქტიური მოქალაქე
ხო არა მე რას ვთქვი რომ ის აქტიური მოქალაქე პარტიისთვის არის ამომრჩეველი ხო ანუ მან უნდა მოიზიდოს ის თუ ანუ ჩვენთან ეს არ არის განსხვავება ხო ამირჩიეს მე 4 წლის მერე ანუ თავარი რა არის მე მაინც მიმეჩნია რომ აი ამ პირდაპირ არჩევითობის დამკვიდრება მერების და გამგებლების უკვე ნელა ეს კულტურა აყალიბებს რომ ამ ზემოდან ქვემოთ უკვე არის მოთხოვნილება რომ თქვა ეს გააქტიურონ მოქალაქეები იმიტომ რომ მომავალშიც ისე 4 წელში 3 წელი 4 წელიწადში ისე არჩევნები გიწევს და თუ ეს არჩევნები ფიქცია ანუ რეალურ არჩევნებად გადაიქცევა და მივალთ იქამდე რომ რეალურად თქვა ესეთი დისპროპორცია არ იქნება პოლიტიკურ ძალებს შორის და თქვა ესეთი ცალსახა არ იქნება ხო რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გამარჯვება აი ამ შემთხვევაში ეს ნელ-ნელა ეს კულტურა დამკვიდრდება, მოქალაქეებიც გააქტიურდებენ და დღეს ჩვენ რას ხედავთ, რომ მოქალაქეთ პოლიტიკური ძალები ხელისუფლება და არა მარტო ხელისუფლება, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა დაინტერესებულია არჩევნებით. ხო? და მაშინ მიმართავს და ჩვენც ესე გონია და ველოდებით, მაგრამ როდესაც აი ეს, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ქმედებაში გადაიზრდება ანგარიშვალდებულება, გაიზრდება და მართლა რეალური ფასი დაედება საარჩევნო პროცესს უკვე აი მოთოს არჩევნებს შორის პერიოდში ჩემი აზრით უფრო მეტად გაიზრდება მოთხოვნა მოქალაქეებზე ჩვენზე ჩვენს ჩართულობაზეც და ანუ ამას ალბათ ნუ ჩვენ ეს 20-25 წელი აქ გავუშვით ხელიდან რომ ეს ჩვენ წინ
აშკარად რატო გავუშვით არა რატო გავუშვით გასაგებია ეს არ გავუშვით ლაპარაკია როცა ვამბობ რატოს რატო მიემართება გაწყვეტლების მიმღებ პირებსა რატო არ ეთმობოდათ აი ეს სისტემა? იმიტომ რომ მიუხედავად ისა მათ ეთმობოდათ თუ არა, ხელისუფლების დათმობა მოუხდა ყველა ძალას რა აქამდე და ხაში შენარჩუნებაში ვერ უშველა კანონის ისე დატოებამ როგორც არის.
Ну, სამწუხაროდ აი წარსულმა მაგალითებმა მაინც თავის შედეგი ეტყობა სრულყოფილად არ მოიტანა, ვერ გაითავისა ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ. ანუ რატოღაც თვლიან და თვლით ესე, რომ ახალ ცალკეულ მოქალაქეს და ამორჩილთან ურთიერთობა ყოველდღიურ ჯობია, ჩვენს შევქმნათ ისეთი სისტემა, სადაც ის ჩვენ დაგვემორჩილება და მე არჩევნების წინა პერიოდში ჩვენ ისე მოვახერხებთ ხელისუფლება ჩვენ ხელშია მანიპულაციები და სხვადასხვა მეთოდებით, რომ ამ ხელისუფლებას შევინარჩუნებთ. ანუ ჩვენ ხელისუფლების შენარჩუნებას სამწუხაროდ იმით კი არ ვცდილობთ, რომ ამორჩეველი გადმოვიბიროთ, ჩვენს ხარეს გადმოვიყვანოთ, უფრო მეტად გავყიდოთ საკუთარი თავი კარგი გაგებით.
არამედ ადმინისტრაციული
მეთოდით. არა, მოდი, ანუ სხვადასხვა არაკეთილსინდისის მეთოდებით. როგორც ბიზნესმენები არიან კეთილსინდისიერები, ხო? და კონკურენციაში შედიან, რომ მათ უკეთესი პროდუქტი შესთავაზონ, არიან, რომელიც ფალსიფიკაციას თავაზობენ, ხო? და შეიძლება ის ფალსიფიკატორმა უფრო მეტი მოგება ნახოს, ვიდრე კეთილსინდისიერმა. ანუ ჩვენთან აი ეს კულტურა პოლიტიკაში ჯერჯერობით
კოტე თუ აკურდებოდით
მაგრამ ეს შეკრული წრე არის, არ არის მარტო პოლიტიკოსების ბრალი, ალბათ ჩვენი მოქალაქეების ბრალიც არის ზუსტად, რომ ჩვენ აი ამ შუა პერიოდში მათ არ ვაიძულებთ რომ უფრო მეტად ანგარიშვალდებულები გავხადოთ.
თუ აკურდებოდით წინასაარჩევნო პროცესს რა ნაწილში ბრძანდებით აი რაღაც გულდაჯერებული რომ ის წარიმართა წესიერად კანონების დაცვით კანონი და გააცნობების გარეშე და რა ნაწილში გაეჭვებთ არ მოგწონთ ის აკრიტიკებთ და მიგაჩნიათ რომ წარიმართა არა უბრალოდ დარღვევებით არამედ პირდაპირ ესე უხეში ჩარევით, უხეში გადაცნობებით
წინათლებთან შედარებით ხო უყურებ ამ საარჩევნო კამპანიას დადებითია ის რომ ანუ ჩვენი კანდიდატები ასე ვთქვათ და პოლიტიკური ძალები ცოტათი გაიზარდნენ, ნუ წინ წავიდნენ იმ გაგებით რომ თვითმართველობის არჩევნებს გულისხმობ მე ამ შემთხვევაში კონცენტრირება ხდება მაინც ამ მუნიციპალურ საჭიროებებზე და რაღაც უმრავლესობა არ საუბრობს რაღაც ესეთ აბსტრაქტულ თემებზე რომელიც კავშირში არ არის თვითმართველობასთან. ამ შემთხვევაში პლუსია ისიც რომ მოსახლეობა რაღაც უფრო მეტი გაიყო თვითმართველობის შესახებ რა უნდა მოთხოვოს ჩვენს და უფრო თან ანუ ამ ხრივ რაღაცა უფრო თანაბარი ასე ვთქვათ გარემო არის შექმნილი რომ ყველას თავისი მოსაზრება მიიტანოს ამ ჩევლამდე ასევე დებატები ვთქვათ სხვადასხვა ტელევიზიაში რომ ვთქვათ, მართველი პარტიის წარმომადგენლები და კანდიდატები უარს არ ამბობენ, ვთქვათ, აი ამ დებატებში მონაწილეობის მიღებაზე.
ეს ყველაფერი დემოკრატიის თანხლებია, დეკორია, ასე ვთქვათ, სამშენისებია, თუ ამ ყველაფერს აქვს რეალური მნიშვნელობაც.
ეს უფრო პოზა არის ჯერჯერ, მე მგონი ამ ეტაპზე მაინც, რომ აი ვთქვათ, ხელის ჩამორთმევა, ეს რაღაც სწავლობთ, ასე თუ გვასწავლიან, ასე ვთქვათ, ეს მე ну, вклад шинагани.
Я вставлю цаамаш.
Минусებს რაც, ანუ მინუსებს რაც შეეხება, ну, როგორც ყოველთვის, მაინც წელანაც ვისაუბრე, რომ ყველა ხელისუფლება ცდილობს მაინც რაღაცა ის მის ხელ და არა მარტო საქართველოს ნებისმიერ ქვეყანაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მეტნაკლებად ხდება მთავარია კონტროლი როგორი არის ამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. ანუ დისპროპორცია ფინანსებში და ხარჯვით ნაწილში, ხო ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ ეს წლებია უკვე, რომ მართული პარტიის მიმართ უფრო გულუხვი არის შემწირველი, ვიდრე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიების და ეს ყოველთვის თავისუფლებას ტოვებს, რომ რაღაცა კარგად ვერ არის, იმიტომ რომ თუ ერთმას თქვა, რომ აი მე მინდა ვინმეს შევწიროთ ახლა და აი მეშინი არ მინდა რაღაც პრობლემები და არ ვწირებ, შეიძლება მასე არავინ არ ძალადობს, მაგრამ მაინც პრობლემა არის ეს, ხო? ანუ რაღაცა მაკავებს. ну зогадат гачурებულ ქვეყანაში შემწირველების მოძებნა ძალიან რთული არის და თქვათ ის ვინც მართულ პარტიას წირავს ალბათ არის რაღაცა ესეთი მომენტები როდესაც არის რომ ვიღაცა ულწფელად უჭერს ფარს და უნდა ამ პოლიტიკურმა ძალამ გამოიმარჯოს მაგრამ ვიღაცას თქვათ ვიღაცა იმიტომ წირავს რომ შემდგომ რაღაცა სასათბურე პირობები შეიქმნას ხო მომავალში და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის გამოსასწორებელი აქ შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი საკანონმდებლო რეგულაციების შემოტანა დაგვჭირდეს რომ როგორმე ეს შეიზღუდოს ხარჯვითი ნაწილი კიდე უფრო თქვათ და რაღაცნაირად გათანაბრდეს არის ახლა ჩვენ თავის დროზე უფრო ამერიკულ მოდელზე გადავედით როდესაც ხარჯვით ნაწილს ჩვენ საერთოდ არ ზღუდავდით ზედაჭერს მაგრამ არის
რისი ნიშანია როდესაც ბიზნესი თქვა სიმაღლის მიხედვით წირავს ხელისუფლების ფულს ეს არის არათავისუფალი საზოგადოების ნიშანი შიშისა ხელისუფლების წინაშე თუ ეგებ უყურებენ და რა ვიცი აწყობთ ხელისუფლების პოლიტიკა ბიზნესისთვის ხელშემწყობია და რა თქმა უნდა
ეხლა აუდიტორი თავის ადგილებს არის თქვა ამიტომ ორ ნაწილად გავყავი არის ნაწილი რომელსაც გულწრფელად თქვა თუნდა ერთი პოლიტიკური ძალის გამარჯობა და მას წირავს თქვა ხელისუფლება რო იგულისხმოთ ნებისმიერ დროს მეორე არის იმიტომ რომ მას ასე ვთქვათ უნდა მომავალში და გონია რა ვთქვათ ის თუ მე თანხას გაიღებს და ანუ უკეთესი პირობები შეექმნება საქმიანობის შეიძლება იყოს მესამე მომენტი რომ ვიღაცა აშინებდეს ხო კიდე თუ რაღაც თუ არ ჩამირიცხავი ვთქვათ საგანსახადო შემოგიგზავნე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს სამი მომენტია ოპოზიციას რომ არ წირავს ეს უფრო საგანგაშო არის ამ შემთხვევაში ვთქვათ
ოპოზიციას რაც შეწილეს ისიც ლამის ამოადინეს იმიტომ რომ ქრონს დაინტერესდნენ საიდან
არა ეს ზოგადად არა მარტო ოპოზიცია არამედ ნებისმიერი ანუ დღევანდელი საშუალებები ტექნიკური იძლევა გადამოწმების საშუალებას ვთქვათ იგივე აუდიტის სამსახურმა მართული პარტიის შემწირულებით შეამოწმა და ასე შეგავოდ რა ხდება რომ მე როცა წირავ 10000 ლარს ვთქვათ პოლიტიკურ ძალას აქ არის რომ არაკეთილი სინდისიერი შემწირველი არ ვიყო მე ხო ანუ თქვენ გაქვთ ფული მე მომეცით და მე თქვენს მაგივრად შევწირე ხო ეს არის კანონდარღვევა ამიტომ მე თუ 10000 ლარი შევწირე მე მიმოწმებენ შემოსავალს რომ ბოლო წლების განმავლობაში მქონდა თუ არა ამხელა შემოსავალი რომ მე შევძელი ამისი შეწირო ანუ ყველა შემწირველი გადის ამ ფილს თუ ის თანხა საეჭოთ იქნა მიჩნეული ხო მე თუ თქვა წლის განმავლობაში 5000 ლარზე მეტი არ ამაქვს შემოსავალი და ჩემს ოჯახს თქვა როგორ შევწირავდი 10000 ლარს ხო ამ შემთხვევაში კარგი რაც არის აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო და ის სასამართლოს მიმართავს და უკვე სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ თუ შემწირველი ასე ვთქვათ მას ეს თანხა გააჩნდა თუ არა და ვთქვათ შეეძლო თუ არა შეწირვა ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, მე ვიგულისხმებ რომ კანონმდებლობის გამკაცრება მაინც ხარჯვით ნაწილში, იმიტომ ბევრი ევროპულ ქვეყანაში ვთქვათ არის ზედაზღვრები დაწესებული, ვთქვათ რას არ შეიძლება გადააჭარბო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, იმიტომ რომ ზღარი იკარგება. ჩვენ ვეღარ ვიგებთ უკვე ამ ხარჯვით ამორჩევის მოსყიდვაში შეიძლება არა პირდაპირ იქით გადაიზარდოს, ხოლო თუ ჩვენ ათასობით კოორდინატორი ყავს ფილფასიანი და ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი ბიუჯეტი ეს შეიძლება შეიძლება თავისთავად გავლენას ახდენს, ხო? მე ვისაც უხდი ხელფას, ის თავისთავად მე დამიჭერს მხარს და ასე შემდეგ.
ანუ აქ მეური ის კაცი ხეშცის და მაგის გამო. გიგი გულავს გულის.
ხო, ანუ აქ ძალიან ესეთი რთული საკითხებია, უბრალოდ გარემო მივდივართ იქითკენ რომ უფრო თავისუფალი ხდება, მაგრამ არა კონკურენტულია ზუსტად აი ამ ფინანსური კუთხით. მაგალითად ტელევიზიაში შესაძბამისად და მედიაში მაინც თანაბრად ნაწილდება მათი შედეგების მიხედვით პარტიების, მაგრამ აი ეს მომენტები ადმინისტრაციული რესურსის გამო იმ მასშტაბების აღარ არის რაც ადრე იყო თქვა და თვალშისაცემი, მაგრამ არის რეგიონები სადაც ეს ძალიან თვალსაჩინო არის და ამაზე მედიაშიც იყო საუბარი, აქ არის გამოსასწორებელი ზუსტად ის საკითხი, რომ ხშირად ადგილობრივი ჩინოვნიკები ზედმეტად იჩენენ ხოლმე აი ნებისმიერი წინა არჩევნების პერიოდში და ხელისუფლების დროსაც ადგილობრივი ჩინოვნიკები უფრო მეტ ასე ვთქვათ
გულმოდგინებას
იჩენდნენ ამ საკითხებში და ასწრებდნენ ასე ვთქვათ თავიანთ უფროს.
კოტე, მადლობა თქვენ. კოტე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის არქივის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენ ასე ვთქვათ, წარუმძღვარებთ ჩვენი საუბარი ხვარინდელ თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებს საქართველოში. ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, პროდიუსერი ნინო რამიშვილი, წამყვანი დავით პაიჭაძე. ერთმანეთს შეხვდებით თორშაბათს და ალბათ არჩევნების შედეგებზე ვილაპარაკებთ. მამამდე კი ნახვამდის, მადლობა თქვენ, კარგი
მომწონება.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.